Blízká setkání
na dvojce.
Jak už jsem avizovala, milí posluchači, mým dnešním hostem je členka souboru Národního divadla, oceňovaná pěvkyně, konkrétně držitelka Thálie, Kateřina Kněžíková. No a nejnověji, což je ostatně také takový malý důvod, protože těch důvodů je víc samozřejmě, ale takový dost důležitý důvod, že je čerstvou držitelkou velmi prestižní ceny, světové ceny BBC Music Magazine Award. Takhle to zní velmi jako zahraničně, ale my si to přiblížíme. Od toho jsme blízké setkání. Paní Kateřino, dobrý den.
Já vás zdravím, dobrý den.
Tak předně vám chci moc pogratulovat.
Moc děkuji. Vaší
ceně. To je taky, předpokládám, nějaký artefakt, nějaký předmět. Není to jenom pocit a pogratulování. Je to i něco, co jste dostala do ruky.
Je to samozřejmě něco, co dostanu do ruky, protože já jsem na tom předávání v Londýně nemohla být. Z pracovní vytížeností jsem tam nemohla jet z důvodu toho, že jsem sama měla koncert v Praze a místo mě tam jel pan Vlčinský ze Suprafonu. A ten mi to snad někdy předá. Doufám, že si to budu moct takhle podržet a potěšit se.
Poňuchat. No, protože já samozřejmě jsem zjistila, že jste 28. dubna nebyla na předávání v Londýně. Ale to jsem si myslela, že už za tu dobu se to k vám dostalo, ta cena. Takže to ještě někde na cestě.
Pan Vlčinský asi hodně cestuje, možná.
Možná se mu líbí ta cena.
No, možná. A ta cena je krásná, je to celá skleněná, taková plastika. Už se těším, až se ji podržím a až oslavíme s Janáčkovou filharmonií a s dirigentem Robertem Jindrou, kteří na tom CDčku se mnou spolupracovali, tak na to se moc těším, až to oslavíme.
Krásně nakusujeme, za co to vlastně přesně byla cena. Správně k tomu jdeme. Ta otázka směřovala k tomu, jestli to bude stát vedle té Thálie, jestli to má nějak, jestli máte nějak jako místo na svá ocenění.
Mám, ano, mám skříň, kde mám cenu Thálie, cenu Jantar, kterou uděluje Moravskoslezský kraj za nějaké vyšší významné ocenění je to. A vedle toho si postavím, taky to má podstavec, ta cena, tak vedle toho bude stát BBC Music Award.
Hezké. A pojďme si tedy říci konkrétně, nebo už jsme to nakousli, pojďme připomenout, že jste to získala tedy za vlastně své debutové album, to je taky asi to podstatné říci, s názvem Fidile. To také asi není úplně nejběžnější vyhrát s debutujícím albem, pokud vím, tak v té nominaci, v té konkurenci byli lidé, kteří, jejichž to bylo třeba páté album. Takže, a teď jich bylo, musíme říct, celkově 27. To není jako, že ze tří jste vyhrála.
No, obecně vůbec v té době pandemické vzniklo hrozně moc nahrávek, protože umělci byli zkrátka zavření a neměli co dělat. A
no, jste nemohli zpívat. Že
my jsme nemohli zpívat, nikdo nemohl hrát. Ale podařilo se nám vymyslet čas, kdy se mohlo aspoň nahrávat, a kdy jsme se mohli setkat teda za přísných bezpečnostních podmínek. A nahráli jsme vlastně CDčko, které spíš znamená potichu pro nás v té strašné době. Vůbec jsme necílili na nějaké ceny, nebo já jsem vůbec neměla tu ambici, že bych se svým debutovým CD s prvním chtěla něco vyhrávat. To asi člověk nikdy, když někam něco investuje energii, čas, tak nepřemýšlí nad tím, jestli něco jako vyhraje nebo bude oceněný, protože to dělá prostě s nějakou emocí, s láskou k tomu danému, k té dané práci. A moje práce, moje láska, moje životní vášeň. A zkrátka jsme se sešli a muzicírovali jsme a vyšlo CDčko, které spojuje všechno, co mám ráda v hudbě. A já mám nejradši impresionismus, kdy se podíváte na obraz a vidíte tam všechny barvy a podíváte se na to druhý den a vidíte tam jiné barvy a pořád to hraje. Nějakým způsobem rezonuje ve vaší duši. Tak já mám vlastně nejradši tu hudbu přelomu 19. 20. století a ta hudba se tam objevuje. A byla to vlastně úžasný čas v tak šílené době, řekla bych.
My si za chviličku jednu vaši skladbu pustíme, ale ještě mi dovolte otázku. Omlouvám se, jestli ona totiž bude vlastně znít jako hloupá. Ale já tam tuším, že to je nějaká jako oborová záležitost, protože sama o sobě, já těm slovům rozumím, ta, co položím, ale přišlo mi, že to jako rozlišujete ve vašich rozhovorech, že rozlišujete, vybrala jsem si písně, ráda zpívám písně, a je to jako versus opera a to velké jevištní zpracování. Já samozřejmě rozumím slovu píseň i slovu opera, rozumím rozdílu, ale přišlo mi, že píseň je jako všechno, že i v té opeře ty árie jsou písně. Vy to nějak jako technicky rozlišujete, že když řeknete zpívám píseň, je to něco jiného hudebně,
je to,
než když si vyberete árii?
Jako, je to vlastně pro mě písňová literatura je důležitá hlavně tím, že se to, ta hudba je strašně moc navázaná na text. A pro mě text je úplně to nejdůležitější berná mince, protože tam je to vlastně křehká forma, taková královna mezi těmi formami
hudebními.
Pro mě, protože každá ta hudební fráze je velice úzce spojená s tou frází textovou. A já když tomu textu vlastně nerozumím, já než se dostanu ke zpívání obecně, tak já pořád ten text čtu a snažím se nejenom tu zvuku malbu tam najít, ale i její tempo rytmus, byť my hudebníci jsme vlastně velmi omezeni tím temporytmem, na rozdíl od činoherců, kteří vlastně si ten temporytmus tvoří sami a mají určitou svobodu.
A každý večer měnit. Třeba. Ano.
My ne, protože máme určité mantinely, ale i přesto všecko pro mě je hrozně důležité, aby ten text měl nejdříve tu krásu té recitace, řekněme, a potom do toho vlastně vpravuju tu hudební stránku se všemi těmi pravidly, které to má. Mm. Ale pro mě je hrozně důležitý text, abych tomu porozuměla v souvislosti s hudbou, protože jinak to nedokážu interpretovat.
Tak já jsem moc zvědavá, protože my si teď právě písničku Kateřiny Kněžíkové pustíme a uvidíme, jak moc tomu budeme rozumět, když tak si budeme potom s Kateřinou překládat, protože píseň je Quel galant me comparable. Voilà. Jsme právě slyšeli, nebo nahlédli jsme právě do v podstatě zhudebněných básní odspívaných naší nejobsazovanější sopranistkou Kateřinu Kněžíkovou. Přímo jsme slyšeli skladbu z oceněného alba Fidelé. No, tak bylo to v jiném jazyce. Tak vy jste mluvila o té poezii, vlastně o tom, že potřebujete rozumět tomu textu. Tak kolika jazyky vládnete, nebo se pak radíte s překladatelem?
Já se vždycky radím s překladatelem, byť té řeči rozumím, já nebo každý pěvec by měl, nebo já ráda pracuji s takzvaným doslovným překladem, tak to je velká pomoc pro mě, že to není jenom tam se říká jako něco v tom kontextu toto a toto, protože opravdu ta hudební stránka velmi úzce souvisí s textem a naopak, i nejenom v písních, ale i v opeře a v operních libretech, takže já mám ráda, když se tím jako tak jako prochroustám, porozumím tomu textu. To bylo ve francouzštině a já teda, když jsem poprvé dostala roli ve francouzštině, tak jsem se snažila to foneticky číst a hrozně mě to obtěžovalo, takže jsem se začala učit francouzsky. Takže italštinu máme jako povinně při studiu. Každý pěvec se učí italsky, protože skoro 80-70% repertoáru je v italštině. Takže italsky, francouzsky, a anglicky, německy, samozřejmě česky. A já mám takové pravidlo, že tou řečí, kterou jako nevládnu, nebo aspoň trošku jako ji nerozumím těm pravidlům, tak nespívám. Takže třeba neumím rusky, takže nespívám v ruštině, nebo v různých dalších samozřejmě jazycích. Třeba v takové maďarštině, to si neumím úplně představit, že bych
možná v některém jazyce se také zpívá lépe, o italštině to víme v podstatě. A v některém asi hůře, nevím, a se vší úctou k maďarštině možná to bude ona, nevím, jak taky pro který národ samozřejmě, protože i oni mají své zpěváky a dejím to, takže asi to není neprůchodné. Ale co je třeba pro vás opravdu jako nejtěžší jazyk, s jakým jste se setkala, nebo nesetkala a nechtěla třeba setkat?
No, ty ugrofinské jazyky jsou asi, čím víc hrdelní jazyk to je, tím člověk bojuje s tím, aby to prostě, aby se neublížil jako hlasivkám. Takže se snaží, ale každý jazyk má své pěvecké zákonitosti. I němčina, která nám zní jako taková tvrdá řeč, tak má své zákonitosti, aby to znělo aspoň trošku jako zvukomalebně. Mm. Ale ta francouzština je hrozně těžká. Vůbec se jí naučit, těch vokálů je tam hrozně moc, každý sedí v jiné části pusy a musí si s tím člověk dát práci. Ale když to překoná, tak je to potom milé zpestří.
Ale já tak na vás vidím, že byste byla ochotna se podle mě naučit, kdyby přišla opravdu nějaká zásadní role v té maďarštině, šla byste možná do ní. Aspoň
já bych šla, já jsem pro každou špatnost v nejlepším slova smyslu.
Když si pustíme další písničku, jinou, zase bychom to střídali, tak k té vaší ve francouzštině, čím je tahle písnička vašemu srdci blízká? Nemusíte mi říkat děj, ale proč tu jste tam vybrala?
Ta písnička je strašně zajímavá v tom, že se tam objevuje ženský a mužský element, který se vlastně na konci propojí. A to se mně hrozně líbí, protože ten svět není jenom jako o mužích nebo jenom o ženách, ale je to o tom vlastně propojit ty myšlenky a mysli těch dvou lidí. A to se mi hrozně na ně líbí. Je krátká a výstižná.
Kateřino, to máme stejně, mně se to taky líbí, když se to propojuje a myslím si, že jsme si hezky otevřeli takové možná manželské téma. Kateřina Kněžíková, operní pěvkyně, mým dnešním hostem. Povídáme si s operní pěvkyní Kateřinou Kněžíkovou. Do toho nám zpíval Paolo Habera a jeho tým Krátké lásky. A ještě jsme otevřeli to mužsko-ženské téma díky té vaší předchozí písni. Já jsem k tomu chtěla dojít, protože vy jste vyloženě operní manželství.
Ano.
No to musí vypadat. To není úplně, chci říct, tichá profese, chápete?
Mě by zajímalo, jak si operní manželství představujete.
No já vám to řeknu, Operní manželství samozřejmě je různorodé, to nám řeknete třeba vy. A určitě to není asi Krátká láska, Adam Plachetka, manžel, musíme říci, známý operní zpěvák. Já si představuju, že se každý nějak doma chystá. My jsme doma také divadelní manželství a chystáme se každý do práce, ale když můj manžel třeba píše nebo si přemýšlí o režii, já ho jako neslyším, chápete? Mm-hmm. Když se chystá váš manžel, to jako nebude tichonké broukání a pak do toho spustíte vy, takže to musí být taková hlučná rodina.
My se naštěstí doma připravujeme v ne tak širokém časovém horizontu, řekněme, když odcházíme do divadla, tak si dáme takových 10 minut. Můj muž si dává 10 minut.
Rozespívání,
ano, já si vlezu, mám takový rituál, že já zpívám ve sprše, tak jak si to všichni představují, že to tam nejlíp zní, tak je to pravda, já mám ráda vodu, nejenom teda tu akustiku v uvozovkách, ale já se rozespívám ve sprše, tam jsem takových 15 minut sama se sebou, tak je to dobrý, se svým hlasem a potom odcházím. A během dne, když se musím něco učit, tak je to většinou dopoledne, když děti tam nejsou, jsou ve škole a ve školce a nebudeme trápit moc s tím hlukem. Ale častokrát chodíme do divadla, protože potřebujeme korepetitora, klavíristu, takže zas tak hlučné to není.
Dobře, no tak já jsem samozřejmě to potřeba trošku nadsadit, abych to téma otevřela, ale to je hezká představa.
No nemáme to tak, že pojď, půjdeme si zaspívat, hezky si stoupneme na ty schody a
no
budeme
vidíte,
tam.
Zpívali jste někde spolu?
Hodněkrát samozřejmě.
Že, tak jaký to je zpívat s manželem?
Je to super, protože víte, co toho člověka máte očekávat v tom nejlepším i nejhorším slova smyslu. A já to teďka s velkou nadsázkou, ale je to opravdu fajn, když máte kolegu, nejenom teda manžela na jevišti nebo na koncertním pódiu, na koho se můžete, na toho kolegu se můžete spolehnout. To je prostě fajn, to znáte sama.
Vy jste tak hezky řekla, abychom ty děti nerušili a tak, ale pojďme to otočit. Tak někdy takové malé děti.
Oni ruší.
To já si myslím.
Ano, ruší. Naše děti, to je naše dcery, to jsou performérky. Té mladší jsou 4, budou 4 a starší teďka čerstvě oslavila 8 let a ta starší je, se obávám, takový, jako má, aspiruje na nějaké divadelní jeviště, ona úplně svítí, když třeba zpívá s kinovým dětským sborem nebo chodí na tanečky, tak ona se úplně rozzáří. My to samozřejmě neradí moc, vidíme, že by tam jako měla směřovat. Jí to baví a jako koníček super, no, ale myslím si, že ten tvrdý chleba, tu stránku druhou ještě jako nevnímá samozřejmě jako malá holka, ale hrozně jí to baví, no, je to. A mají rytmus, což je taky špatně úplně. Tak jo, obě dvě jsou jako nadané, uvidíme.
To tak logicky. Tam no. Ta láska v něco vynesla, přinesla vaše talenty taky.
No a není to jenom jako zpívání jedna věc. To je, oni vždycky, když zpívají nebo tancují, tak musí k tomu mít ty kostýmy, ideálně rekvizity, když si něco pouští, tak to prostě jako se vším všudy.
Tak mě teď hlavně zajímá, jestli operní pěvkyně Kateřina Kněžíková, když takhle jako teda to pozoruje a není jako maminka úplně nadšená, tak jak to měla ona, když byla malá a jak to měla její maminka? Docela přirozeně se nám naše povídání s operní pěvkyní Kateřinou Kněžíkovou dostává do jejího dětství, protože jsme byli v dětství jejich holčiček doma. Tak jaká vy jste byla holčička? Jestli je to srovnatelné s některou z těch vašich, 4letou nebo 8letou, a jak se na to dívala vaše maminka?
Tak je to rozhodně srovnatelné s mojí mladší dcerou. Ta je úplně jako já povahou. což, jak se říká, že se nám to vrátí na dětech i s úrokama, tak tam to funguje. Já, když jsem byla poprvé těhotná, tak jsem se opravdu modlila, aby ta dcera nebyla po mně. A povedlo se je po manželovi, povahou, je prostě taková klidná, rozvážná, skvělá.
Smím vám, Kačenko, do toho jenom vstoupit otázku, čeho jste se u sebe tak bála, aby tam ten gen jako nebyl? Nepozoruju
tam bych,
nic.
Tam totiž bych směřovala, já jsem byla strašně číslo. Já jsem lozila po stromech, já jsem se chovala jako kluk, místo dveřma jsem chodila oknem a branku jsem nevnímala jako průchozí, jako jednoduchý směr, takže přes plot. A když mi maminka koupila nebo ušila, protože dřív se nic nekupovalo, všechno jsme šili, tak já jsem měla krásné bílé šaty, byly střevíčky a šla jsem ze školy a viděla jsem ty asfaltové bubliny a mě nenapadlo samozřejmě nic jiného, než těma střevíčkama ty bubliny tak dlouho do nich plácat, až prasknu. Já jsem byla prostě sama pro
éro.
Sebe, vlastně éro, strašný éro. A u té druhé dcery jsem se nějak nestihla modlit, a tam se to teda opravdu jako odrazilo, úplně ten otisk té povahy. Je to čert. Moje starší dcera dala úžasný ženský ekvivalent slovu lumpík, takže my máme dceru lumpiku první a druhá je prostě čert. To je čertika. Takže ty holky jsou každá jiné, ale úplně stejné jako fyzicky. Mm-hmm. To je jak přes kopírák. A já jsem to samozřejmě měla doma podobně. Já jsem se, když se vlastně tu retrospektivu zpátky se podívám, jak jsem vyrůstala, co si pamatuju z dětství, tak já jsem byla ta, která byla extrovertní, mám sestru o 13 let starší, ta je introvert, takže nám to docela podobně funguje, i když koukám na své dcery. Pořád jsem tahala mamky nějaké oblečení a boty, pořád jsem se předváděla. Zpívala jsem si s Věrou Martinovou a s Hanou Zagorovou a prostě měli jsme nějaké kazety mých rodičů a já jsem vždycky chtěla zpívat tak dlouho, jak je na té nahrávce, takže jsem se vždycky strašně nadechla a hrozně jsem zpívala. Ale já jsem vlastně nikdy nechtěla být zpěvačka. Mí rodiče mají úplně normální, nebo měli úplně normální zaměstnání. Moje sestra je magistra farmacie a já jsem tím směrem taky chtěla jít. No a potom zafungoval ten mechanismus toho divadla, kdy přijdete poprvé do divadla a máte za sebou 1000 hodin klavíru a máte to ráda a je tam několik hodin zpěvu a potom se před váma otevře opona a vy víte, že ty stroječky najednou začaly fungovat správným směrem a že přesně víte, co chcete dělat. Takže z večera do rána jsem věděla, přišla jsem na hodinu zpěvu a říkám, paní učitelko, já teď budu se připravovat na ty zkoušky na konzervatoři a budu zpěvačka. No všichni upadli, protože tak jak já jsem chtěla něco, tak druhý den jsem chtěla zase něco jiného. Myslím si, že moji rodiče si to se mnou jako užili.
No já teď si představuju a to zná to, jak se otevře ta opona. Nádherně jste to vykreslila, úplně chápu ten pocit, když řeknete, vím, kam chci jít. Ale teda, kde to bylo? Kde jste vystupovala, když jste ještě nebyla na konzervatoři? Vy jste byla teda nějakým jako zborečku? Nebo kde tenhle moment nastal?
Já jsem vlastně odmala hrála na klavír a mojí inspirací mi byla moje sestra, protože ta taky chodila do základní umělecké školy, tehdy lidové umělecké školy a já si pamatuju, že vždycky tam ten prstík tam jako zajel na tu klaviaturu a bylo to pro mě hrozně přirozené. Takže já jsem začala v 5 letech chodit do té hudební školy a ve 12 na hodiny zpěvu, taky do hudebky. No a tak nějak přirozeně, pro mě to bylo hrozně přirozený způsob vyjadřování.
Takže na nějakých těch přehrávkách, kde přehrávkách jste prostě šla zaspívat a tam.
No a
tam
moje paní učitelka prostě jenom řekla, jestli nechci na konzervatoř, když jsem končila 9. třídu, já jsem řekla, konzervatoř, jako zpívat, to je povolání. Já jsem opravdu vůbec nevěděla, i když jsem šla do toho divadla, já jsem vůbec nic nevěděla, já jsem byla nepopsaný list, já jsem nevěděla, že nějaká opona, nějaká předehra, že to má několik jednání.
A to bylo kde, tohle ta opona,
tohle
to divadlo?
Bylo, když mi bylo 16 let, já byla na gymnáziu, já jsem odmítla nějakou konzervatoř a po půl roce studia jsem viděla operní představení a najednou jsem řekla,
chápu.
To je krásný, tak chci taky. A vůbec jsem netušila, co to všechno obnáší.
No k tomu se dostaneme. Operní pěvkyně Kateřina Kněžíková je naším hostem na Dvojce. stačil jeden jediný moment, aby operní pěvkyně Kateřina Kněžíková v době, kdy ještě nebyla operní pěvkyní, věděla, že jenom touhle cestou chce jít. Jedna z věcí, která vás také naplňuje, protože k jevišti se chci ještě dostat. CDčko, album jsme probrali. To, co je pro vás štěstím na jevišti, k tomu se dostaneme v závěru, kam nás třeba pozvete. Ale pokud vím, tak vás také naplňuje pedagogická činnost. Vy jste začala učit, jste teda mladá paní učitelka.
No,
v čem je to jiné, než to všechno ostatní pro pěvkyni, najednou to umět popsat, říct to, setkávat se s mladými lidmi, to je ještě nová kategorie přece toho projevu.
To je úplně jiná disciplína, protože člověk nějak těmi lety drillem, tréninkem ví, co na něho funguje, jak technicky to má zpracované a teď to musí jako říct, aby to ten druhý pochopil a ne na každého funguje to tež. Takže já se spíš snažím pochopit ty lidi, které mám před sebou, toho daného člověka, nějak mu takzvaně vlézt do hlavy a do těla, snažit se pochopit jeho fungování, jeho přístup a na to naroubovat nějaká technická cvičení, i přístup obecně, osobní, psychický, psychologický. Tak to jsou takové jenom střípky z toho, jak vlastně učím, abych se vůbec nepasovala do role pedagoga. Já bych to spíše viděla na nějakého mentora nebo člověka, který sdílí něco, co se za ty roky naučil a co pozbíral různě možně po světě při poslechu. A já to mám všechno vyzkoušené. Je to fajn, že můžu předat něco, co pořád používám. A mám s těmi svými, já ani neřeknu studenty, s těmi, se kterými se setkávám, máme všichni strašně krásný vztah a pro mě je to hrozně osobní záležitost. Nemám to jako jednoho z mnoha, ale vždycky se snažím se tomu jednomu věnovat úplně naplno.
To vaše album, o kterém jsme začali povídat, jmenuje se Fidile. Já k tomu totiž pořád vlastně chci dojít. Se nám to téma tady malinko pořád prolíná a já vlastně ve vás nějak cítím. To bylo jméno bohyně. Nebo takhle, na mě to zní jako jméno bohyně, ale byla to nějaká opravdu konkrétní žena, která má svůj příběh, je to tak? Na mě to působí Fidile jak bohyně, tak proto to
ano,
říkám.
Ano, je to krásné jméno. Já teda musím říct, že když jsem řekla, že bych byla ráda, kdyby to CDčko se jmenovalo po konkrétní osobě a po této, tak všichni tak byli z toho se ošívali, byli nesví. Ale když jsem jim jako vysvětlila, kdo to byl, protože to byla úplně normální žena, ženská, která...
Mě to právě působí hrozně božsky, to jméno.
Je to božsky. Ona byla božská, protože ona ke svému životu přistupovala božsky s velkou pokorou a úctou. A já, když jsem si o ní, což vůbec nebylo jednoduché, o ní něco najít, o ní napsal Horácio, myslím 51 před naším letopočtem sonet, tak to byla žena, která vlastně celý svůj život zasvětila práci, pomoci lidem a vždycky potřebovala každý den chviličku sama pro sebe, vždycky měla to místo, kam šla a tam přinesla nějakou maličkost, jako takzvanou oběť bohům a poděkovala za to, že ten den prožila tak, jak prožila, že pomohla, jak pomohla a strávila sama se sebou a s tou promluvou k sobě a k Bohu nějaký čas. A jí to hrozně pomáhalo, byla vlastně tím povznesená a čistá sama k sobě. A mě to totálně jako odzbrojilo, fascinovalo, protože ve spojení s těmi ostatními písněmi tam pořád nějak ta ženskost krásně vystupuje.
Já právě tu ženskost během celého dnešního blízkého povídání s Kateřinou Kněžíkovou, operní pěvkyní, cítím. A ještě u něj chvilinku zůstaneme a teď si Kateřinu i poslechneme. Další ze skladeb, která zdobí nové album Fidile Kateřiny Kněžíkové, nebo co nové? Nové, ale také první a hlavně oceněné krásnou cenou. Tak to nám tady zaznělo a my jsme se také o Fidile, o ženě, která byla božská, povídali, protože vás fascinuje, Kateřina. Moje otázka chtěla být ta, zda vás fascinuje, protože byste chtěla dokázat to, co ona, nebo právě protože to děláte. Já teď mluvím o tom usebrání se, o nějakém tom vlastním prostoru. Někdy to člověk prostě nemá a chce a někdy naopak se mu líbí, že už to někdo kdysi měl a že vlastně to pořád platí.
Jsou doby, kdy, nebo čas, kdy je člověk zahlcený prací a nestíhá si to utříbit v hlavě, ale já jsem si ten čas pro to usebrání se musela takzvaně vyboxovat, protože mi to hrozně pomáhá. Neříkám, že to dělám každý den, ale opravdu, když už přijde na to, tak se potřebuji takzvaně sama v sobě zastavit a nějak se usebrat a namířit tu energii správným směrem. abych prostě nestrácela čas a svoji energii. To je pro mě hrozně důležité. A když jsem vlastně zjistila to pozadí této osoby, tak mě to hrozně fascinovalo, jak už jsem říkala.
Jako inspirace možná inspirovalo. Vlastně, že tohle dělat.
No, že se to vlastně, i propojení s tou přírodou, že člověk prostě jde ven a začne poslouchat zvuky, které třeba ve městě neslyší, šumění trávy, listí, jak voní slunko, když pálí do střechy. Takové věci, které vám hrajou na emoce a to mě hrozně baví.
Myslím, že jedním z autorů na tom albu je Deepark, říkám to dobře,
ano.
Autor pan Deepark. Já jsem se o něm dozvěděla, že většinu své tvorby, byť žil strašně dlouho, spálil. Napadla mě tedy samozřejmě jenom jako přetavená otázka, jestli něco, třeba v nadsázce byste ze své tvorby, nebo jste někdy chtěla úplně jako spálit, zničit, že proto jste se nechtěla podepsat, že něco bylo jako, že všechno mi připadá, že šlo vlastně jako dobře, že jste šla dobře v pocitu. Tak jestli jste se někdy cítila jako ten váš autor Deepark?
To víte, že jo, já teda nemám co pálit a mosty to nebudou, ale...
Obrazně.
No rozhodně. Člověk se někdy dostane do situací, kdy není spokojený s tím, co tvoří, ale většinou to teda není tím, že bych třeba já dělal něco vyloženě špatně, ale že se člověk dostane do takových okolností, které prostě tomu té přirozené, tomu toku energie prostě nepomáhají a pořád je tam nějaký blok. Takže rozhodně. Já jsem udělala v životě nespočet chyb, které bych radši jako neviděla, nevnímala. Ale já mám takovou teorii, že co mě nezabije, to mě posílí. A vždycky si z toho umím vzít i z toho špatného pozitivum. Takže snažím se ke všemu přistupovat tak, že mě to posune dál. To je nejdůležitější.
Já měla samozřejmě na mysli i to, když člověk třeba nešťastně zvolí třeba projekt, že pak není, já nevím, třeba dobře vedený, není to úplně to, co si myslela a tak dále. Tak jak je to v dnešní době? Na co byste nás pozvala, jestli už všecko, co děláte, je vlastně to, co dělat chcete? Jestli prostě už je tam není nic, co byste se jako chtěla zbavit?
Já bych řekla, že z 90% tam určitě je. Já mám strašné štěstí, že mám za sebou lidi, kteří mi v tom, abych se mohla realizovat, mi hrozně pomáhají. A abych přesně dělala ty věci, které chci. Čeká mě spoustu krásných koncertů. Teď mě napadlo, že si taky zacestuju jako za hranice do Říma. Budu zpívat glagolskou mši Janáčka, kterého miluju. Teďka momentálně probíhají zkoušky na Prodanou nevěstu v Národním divadle. Čeká mě vystoupení na Smetanově Litomyšli, kde se každý rok hrozně ráda vracím a kde budeme křtít naše nové CDčko.
Takže my už tady máme další aspiranta na cenu.
To nevím, jestli bude další aspirant, jak jsem říkala, tak k tomu nepřistupuji, já si dělám radosti. Strašně dlouho jsem čekala, nevím proč, na natočení nebo na zrealizování CDčka, protože té hudby je tak krásně, to takové množství.
A to už můžeme, když bude křest, prozradit tedy jméno.
Rozhodně. To,
zase nějaká žena, inspirativní.
Nebude to žena. My jsme se totiž spojili, zase ženy se spojily. Na tom CDčku zazní hudba zpěv harfa a harfu vlastně o ten nástroj se bude starat Kateřina Englichová, která je jedna z našich nejlepších harfistek. A to má příznačný název K2. Protože jsme Kateřiny a rozhodli jsme se šplhat někam, kde to není obvyklé, což my děláme vždycky, nebo já jsem jaksi známá tím, že mířím i do vod, které nejsou prostě probádané. Takže to mám ráda.
To mám radost, já vám držím na všechno palce a mám poslední otázku, ale ta už je opravdu jenom na jako ano, ne, max rozvinutou jedno souvětí. Zpívala jste někdy karaoke v baru?
No jasně, ale to jsem byla mladá. A asi
no jasně, že teď jste strašně stará, opravdu.
No já už do baru moc nechodím, tam je moc hluk a já se potřebuju šetřit, takže to už je, to je pase, ale zpívala ano.
Je pravda, že to bych taky chtěla vidět, jak operní pěvkyně zpívá karaoke. Kateřina Kněžíková byla naším hostem a já vám moc držím ve všem palce.
Děkuju za pozvání. Naschledanou. Blízká setkání na dvojce.